نظر نه وو.
بو امریکا آواز رادیوسن. واشنگتن ده ساعت 10. تاشکنت 20:00. دنیا خبرلر.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-mart, dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. AQShda konservativ arbob Ted Cruz prezidentlikka nomzodini e'lon qildi. Iroq bosh vaziri kelasi oy Oq uyda bo'ladi.
As the secretary just indicated, our relationship is not defined by the number of troops, but by the comprehensive nature of the partnership.
Afg'oniston rahbarlari 3 kunlik tashrif bilan Vashingtonda.
Это очень хрупкая и не верят люди. Хотя мы очень надеемся и очень хотим жить спокойно.
We have a lot of issues globally that we would like.
G'arb va Rossiya o'rtasidagi ishonchsizlik, xavfsizlik bobidagi hamkorlikka putur yetkazyapti.
Ana xudo xolasa 5 yilga prezident bo'ldi shu odam. Shu vaqt ichida imkoni bor o'zgartirish kerak.
Internetda o'tkazilayotgan virtual saylovlarning yana bir ishtirokchisi Dilshod Usmonov bilan tanishing. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Issue of numbers is a very complicated domestic issue in the United States. We don't want to get into. We will explain the condition, what we are doing, how we are bringing those efficiencies, and then
Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani 3 kunlik tashrif bilan AQShga kelgan. U Pentagonda mudofaa vaziri Ashton Carter bilan uchrashib, Talibonga qarshi kurash, Afg'onistonda xizmat qilayotgan Amerika qo'shinlari haqida gaplashdi. O'tgan yilda Qo'shma Shtatlar askarlarining katta qismini Afg'onistondan olib chiqqan. Hozir 10 ming askar qolgan. Terrorizm bu zulm, bu tahdid, biroq xalq bo'sh kelmaydi. Terrorchilar bizni o'ziga qaram qila olmaydi. Biz g'alaba qozonamiz va Qo'shma Shtatlar bilan bu boradagi hamkorligimiz juda muhim. Afg'oniston dunyoda erkinlik uchun kurashning oldingi qatorida turibdi, dedi G'ani. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdulla ham Amerikada. Ertaga ular prezident Obama va vitse-prezident Jo Biden bilan uchrashadi. Chorshanba kuni Afg'oniston rahbari Kongressda so'zlaydi. Payshanba esa Nyu-Yorkda bo'lib, BMT rasmiylari bilan muzokaralar bo'lib o'tadi. Ashraf G'ani AQShdan qo'shinlarni hali beri olib chiqmaslikni so'ramoqchi. Mamlakatda Taliban hali ham faol, Afg'on armiyasi esa oyoqqa butunlay turmagan. Amerika harbiylari ularning tayyorgarligi bilan shug'ullanyapti. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi 14-aprelda Vashingtonda bo'lib, Islomiy davlatga qarshi kurash xususida AQSh rasmiylari bilan fikr almashadi. O'tgan yil avgustida bosh vazirlikka saylangan Abadi uchun bu Amerikaga ilk davlat tashrifi bo'ladi. Prezident Obama bilan uchrashuv chog'ida Abadi siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda hamkorlikni kengaytirish xususida gaplashadi. Qo'shma Shtatlar 10 yillik urushdan so'ng barcha qo'shinlarini Iroqdan chiqarganiga qaramay, ayni damda bir necha davlat bilan hamkorlikda Iroq va Suriyada Islomiy davlatni havodan nishonga olmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Texaslik senator Ted Cruz 2016-yil prezident saylovlarida ishtirok etishini ma'lum qildi. U Respublikachilar partiyasidan yagona nomzod bo'lishga harakat qilishini aytmoqda.
It's a time for truth. A time to rise to the challenge, just as Americans have always done. I believe in America and her people and I believe we can stand up and restore
Men Amerika va uning xalqiga ishonaman dedi u. kelasi haftalarda yana bir necha respublikachi arbob nomzodini e'lon qilishi kutilyapti. 44 yashar Ted Cruz 2013-yildan beri Senat a'zosi. Respublikachilar partiyasining konservativ qanoti bo'lmish choychilar harakati lideri. U prezident Obamaning tibbiy sug'urtaga doir qonunini bekor qilmoqchi, soliq qo'mitasi va ta'lim vazirligini yopmoqchi. Respublikachilar orasida Florida sobiq gubernatori Jeb Bush, Wisconsin gubernatori Scott Walker, Texas sobiq gubernatori Rick Perry, senatorlar Rand Paul va Marco Rubio ehtimoliy nomzodlar, ammo saylovda qatnashish qarorini hali e'lon qilmagan.
J'appelle tous les Français qui veulent ce changement à se mobiliser pour le second tour afin de conforter la dynamique.
Fransiyada sobiq prezident Nikola Sarkozining Xalq harakati ittifoqi kechagi mahalliy saylovlarda 31% bilan g'alaba qozondi. Amaldagi davlat rahbari Fransua Olandning Sotsialistlar partiyasi g'olib bo'lmasa-da, fuqarolarni Milliy front partiyasiga ovoz bermaslikka da'vat etdi. Marin Le Penning ultra-o'ng qanot partiyasi 24% ovoz to'plagan, sotsialistlar esa 19%. Kelayotgan yakshanba teng ovoz olgan nomzodlar ikkinchi bosqichda ishtirok etadi. Sarkozi va Oland bir-biriga raqib bo'lsa-da, Milliy front nomzodlar g'alaba qozonmasligi uchun bir-birini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini aytmoqda. Le Pen immigrantlar va musulmonlarga nisbatan tanqidiy qarashlari bilan tanish. U Fransiyaning Eurozonadan chiqib, eski pul birligi frankka qaytishini istaydi. Prezident Barak Obama Nigeriya hukumatini shanba kunga rejalangan prezident saylovlarini erkin va ochiq o'tkazishga chaqiryapti. Obamaning bayonoti AQShning Nigeriyadagi elchixonasi veb-sahifasida chop etilgan. Amerika rahbariga ko'ra saylovlar muvaffaqiyatli va halol o'tkazilishi lozim. Shunda Boko Haram jangari guruhini yengish mumkin. Saylovlarda zo'ravonliklarga joy bo'lmasligi kerak, deydi Obama. Uning aytishicha, mamlakat rahbarlari va nomzodlar saylovlarning demokratik tarzda o'tishini ta'minlashi juda muhim. Ular saylovlardan oldin, keyin yoki jarayon paytida tarafdorlarni zo'ravonlikka da'vat etmasligi yoki ularni qo'llab-quvvatlamasligi kerak, deydi Obama. AQSh rahbariga ko'ra, nigeriyaliklar o'z qarashlarini tinch yo'l bilan ifoda etishi lozim. Saylovlarning erkin o'tishi uchun kim g'olib chiqishidan qat'i nazar, saylovlarning erkin o'tishi kim g'olib chiqishidan qat'i nazar har bir fuqaroning mas'uliyati, deydi Obama. Nigeriyaning amaldagi prezidenti Goodluck Jonathan yangi muddatga saylanmoqchi. Uning raqibi sobiq harbiy rahbar Muhammadu Buxori.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'oniston rahbarlari 3 kunlik tashrif bilan Washingtonda. G'arb va Rossiya o'rtasidagi ishonchsizlik xavfsizlik bobidagi hamkorlikka putur yetkazyapti. Internetda o'tkazilayotgan virtual prezident saylovlarining yana bir ishtirokchisi Dilshod Usmonov bilan tanishing. Amerikada kichik biznes kelajakka umid bilan qarayapti. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Afg'onistonda o'tgan yilgi ilk demokratik saylovda prezidentlikni qo'lga kiritgan Ashraf G'ani va bosh vazir Abdulla Abdullah Washingtonga tashrif buyurdi. Oq uyda o'tadigan muzokaralarda asosiy mavzular xavfsizlik, iqtisodiy taraqqiyot hamda Taliban bilan murosa. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Bugunga kelib xalqaro qo'shinlarning aksar qismi Afg'onistonni tark etgan. Mamlakat xavfsizligini ta'minlash mahalliy armiya va politsiya zimmasida. So'nggi payt Taliban hujumlari tobora qonli tus olmoqda. Deyarli bir yil oldin prezident Obama Afg'onistondan amerikalik askarlarni chiqara boshlashi haqida e'lon qilgan edi.
We will bring America's longest war to a responsible end.
Biroq matbuot xabarlariga qaraganda, oliy qo'mondon joriy yilda 5000 zobitni vatanga qaytarish qarorini qayta ko'rib chiqayotgan bo'lishi mumkin. Hozir Amerikaning Afg'onistonda qariyb 10000 askari bor. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest bu xabarlarga izoh berib o'tdi.
The president will listen carefully to the advice he's getting from his national security team and his military.
Jarayon qanday kechishini prezident milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va harbiy qo'mondonlar bilan muhokama qiladi va bir qarorga keladi, deydi u. Afg'onistonda kichik bir kontingentni qoldirish, AQSh bazalarini hoziroq yopmaslik masalasi Oq uyda prezident Ashraf G'ani bilan obdon muhokama qilinadi. Bu Ashraf G'anining prezident sifatida Vashingtonga ilk tashrifi bo'ladi. Afg'oniston sobiq rahbari Hamid Karzay AQSh bilan ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvini imzolashdan bosh tortgan edi.
Our relationship is not defined by the number of
G'ani ishga kirishi bilanoq hujjatga qo'l qo'ydi, tungi reydlarga ruxsat berdi, iqtisod va boshqa sohalarda islohot va'da qildi. Siyosiy tahlilchi Arti Gunasekaran izohiga ko'ra, tashrif chog'ida asosan xavfsizlik va iqtisodiy masalalar muhokama qilinsa-da, ilgari berilgan va'da va majburiyatlarni qayta ko'rib chiqish uchun imkoniyat bu.
The big part is assuring and finding recognition that if President Ghani is
Afg'oniston rivojlanishi yo'lida eng katta to'siqlardan biri bu korrupsiya. Agar prezident G'ani undan qutulishga bel bog'lasa, islohotga jiddiy yondashsa, Amerika ham yordamga tayyor. Prezident G'ani va bosh vazir Abdulla Afg'onistonni iqtisodiy jihatdan oyoqqa turg'azishni ustuvor masala deb belgilagan. Aholisining qariyb 70%ini yoshlar tashkil etuvchi jamiyat uchun bu o'ta muhim. Bir kun kelib Vashington-Kobul aloqalarida ham xavfsizlik ikkinchi o'ringa tushadi degan umid bor.
We will very much transition from a security lens perspective to the econ development piece.
Xavfsizlik emas, iqtisodiy taraqqiyot bosh o'ringa chiqishi kerak, deydi tahlilchi. Suhbatdoshiga ko'ra, zarur islohotlar amalga oshirilib, o'sish yo'lga qo'yilsa, Afg'oniston yaqin kelajakda xalqaro hamjamiyatdan yordam so'rab o'tirmaydi, balki iqtisodiy o'yinchilar qatoridan joy oladi. Shohid Tabroq, Washington.
Moskvaning Ukrainada olib borayotgan agressiv siyosati ortidan G'arb va Rossiya o'rtasidagi ishonchsizlik yanada kuchaygan. Ukraina sharqidagi inqirozni to'xtatish va o'zaro aloqalarni yaxshilash imkoni tobora yo'qolib bormoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rossiya harbiy mashg'ulotlarni kuchaytirdi. NATO ham Qora dengizda o'z harbiylari sonini oshirgan. Sharqiy Ukrainada hukumat va Rossiya parast kuchlar o'rtasidagi to'qnashuv vayronagarchiliklar ko'lamini oshirmoqda. Fevral oyida erishilgan tinchlik sulhiga hech bir tomon to'liq amal qilgani yo'q. Sulh juda zaif, odamlar unga ishonmaydi, deydi Lugansk fuqarolaridan biri. Ukraina mojarosi G'arb va Rossiya aloqalarining kelajagiga rahna solmoqda.
We are facing a very deep and very severe crisis.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining mintaqadagi roliga bag'ishlab Washingtonda o'tkazilgan anjumanda AQSh milliy xavfsizlik kengashi tahlilchisi Selest Wallender Rossiyani Ukrainadagi isyonchilarni qurol bilan ta'minlayotganlikda aybladi.
We have a lot of issues globally that we would like to work with Russia.
Rossiya bilan birga ishlashimiz lozim bo'lgan va ishlanayotgan bir qator masalalar bor. Eron, Suriya, qurollar nazorati. Bular muhim masalalar. Ammo bizga ishonsa bo'ladigan hamkor kerak, deydi u. Forumda Ukrainaning AQShdagi elchisi Aleksandr Motsik Rossiya elchisi Sergey Kislyak bilan yonma-yon o'tirdi. Ammo ular o'rtasidagi ishonchsizlik va chuqur bo'linish kundek ravshan edi.
This war must be stopped now.
Moldova va Gruziyaga ham o'tmasidan oldin bu urushni hoziroq to'xtatish kerak. Boltiq davlatlari va boshqa mamlakatlar ham bosqin xavfidan xoli emas, deydi Ukraina elchisi Motsik.
Kind of arguments we hear.
Rossiya Boltiq davlatlariga xavf solyapti degan Aleksandrning gaplari asossiz. Shunga qaramay NATO chegarada kuchlari sonini oshirmoqda, deydi Rossiya elchisi Sergey Kislyak. Siyosatdonlar fikricha Minsk kelishuvining ijrosini nazorat qilish uchun xalqaro kuzatuvchilar mojaro hududlarini erkin tekshira olishi kerak. Rossiya esa bunga yo'l qo'ymayapti, deydi Ukraina va G'arb rasmiylari. Kelasi yili Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raisligini qo'lga kiritadigan Germaniyaga ko'ra, Ukraina inqirozi transatlantika xavfsizligiga tahdid solmoqda.
Quite clearly the question of European security and how get
Yevropa xavfsizligini ta'minlash hamda o'zaro ishonchni qayta tiklash eng muhim masala bo'ladi. Tabiiyki, Ukrainada sodir bo'lgan ishlar tashkilotning mavjudligini savol ostiga qo'yadi, chunki u hamkorlik va ishonch qurish maqsadida ochilgan, deydi Germaniya vakili Rudiger Ludeking. AQSh esa Rossiyaning bergan va'dalari ustidan chiqishiga shubha qiladi. Kuchli va ta'sirchan bir davlatning xatti-harakatlari Yevropaning farovon va xavfsiz bo'lishini ta'minlagan tartibga tahdid solmoqdami? Bu davlat aslida muammo yaratish bilan emas, balki ularga yechim topish bilan shug'ullanishi kerak, deydi tahlilchi Uolender. Qrim qo'shib olinganining 1 yilligini nishonlagan Rossiya bu xavotirlarga jiddiy e'tibor berayotgani yo'q. Behzod Muhammadiy, Washington.
...1998-yilda qamoqqa olinib, Qirg'iziston hududida noqonuniy moliyaviy faoliyat yuritganlik, tovlamachilik va yulg'ichilikda aybdor deb topilib, 14 yillik qamoq jazosiga mahkum etilgan Rustam Usmonov borsa kelmas manzil deya ataluvchi jasliq turmasida o'tiribdi. 50 yoshida o'z davrining ilg'or odamlaridan biri hisoblangan Usmonov tadbirkor, olim va jurnalist. Xususiy sektorda muvaffaqiyat qozonib, bankir va omilkor shaxs sifatida nom qozongan edi. Usmonovning jazo muddati mavhum sabablarga ko'ra uzaytirilgan. Qachon ozodlikka chiqishi noma'lum. Uning 37 yoshli o'g'li Dilshod Usmonov xorijdagi faollar tomonidan o'tkazilayotgan muqobil virtual prezident saylovida o'z nomzodini qo'ygan. Hamkasbim Navbahor Imamova Rossiyada ekologiya sohasida ishlayotgan nomzod bilan telefon orqali suhbatda bo'ldi. U otasining orzulari, yoshlar oldidagi qiyinchiliklar va kelajak, shuningdek, prezident Islom Karimov haqidagi fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Nima uchun o'zingizni prezident bo'lishga loyiq bir shaxs deb hisoblaysiz?
O'zimmi? Men prezidentlikka loyiq shaxs deb emas, maqsad. Birinchi maqsad otamga bo'lgan e'tiborni qaratish uchun. Shu otamni rejalari bor edi, niyatlari bor edi.
Aynan qanday bir maqsadlari bor edi? Prezident bo'laman degan maqsadlari bormidi yoki biror bir muayyan loyihalar haqida gap ketayotganmidi?
Yo'q, loyihalar haqida gap. O'zbekistonni rivojlantirish, xalqqa imkon yaratib berish, ish o'rinlari yaratish, bemalol ekonomik zona qilib yaratish, naloglardan xalqni ozod qilish, shunday har xil fikrlari bor edi. Birinchidan, shu paytda ishlab yurganda ishxonasidagi odamlar ko'pchiligi yaxshi oylik olishardi, boshqalarga nisbatan ikki barobar ko'proq oylik olardi. Har xil sharoitlar yaratib bergandi. Shu narsalar hammasi ekonomik tarafdan dasturni edi. Shuni o'zini ish jarayonida ko'rsatib isbotlab berdi.
Bilaman, sizning oilangiz uchun u begunoh bir inson, lekin aybi nimada bo'lgan? Hukumatga nimasi bilan yoqmagan otangiz?
To'g'ri gapini. Korrupsiyaga qarshi edi, pora bermasdi. Biroq talab qilsa, uni ustiga qarshi chiqardi. Shuning uchun ko'pchilik yoqtirmadi.
Agar mana hozir bu virtual muqobil saylov bo'lmaganida, ya'ni O'zbekistondagi saylovda o'z nomzodingizni qo'ya olishingizga ishonganingizda bu yo'ldan borgan bo'larmidingiz?
Otam uchun, xalq uchun borardim.
Mana sizning yoshingizgacha bo'lganlar, siz tengilar O'zbekistonda ko'pchilik. Sizningcha ularning oldidagi eng muhim muammolar nimada bugun? Mana siz bu nomzodlardan eng yoshsiz hozir.
Muammolarmi? Bugungi kundagi yoshlarda asosiy harakati bittada. Pul qanday qilib pul topsam ekan, oilamni baxtli, harakatini, oilasini tinchligini saqlab, o'zini blagosostoyaniyasini ko'tarish uchun harakat qiladi. Shu bilan ko'pchilik asosiy narsani esdan chiqarib qo'yadi. Oilani oldida bo'lib, oilaga vaqtini ajratishdi. Shu bilan tarbiya buziladi. Shu bilan asta ketidan ko'p narsa chiqadi. Shu narsani oldini olish uchun shu odamlar fikri pulni orqasidan qadam pul topsammikin degan fikr bo'lish kerak emas. Uning uchun hukumat yordam berib, hukumat xalqi berish kerak. Ya'ni inson qaysi ish to'g'ri kelsa, o'sha ishni qilib, oilasini boqadigan, yetarli darajada oylik oladigan ish bo'lish kerak. Shundagina xalq bemalol to'q bo'ladi, o'zini uyida bo'ladi, o'zini oilasini oldida bo'ladi.
Mana siz hozir men bilan Rossiyadan turib gaplashyapsiz. Chet elda yurgan o'zbekistonliklar bugun juda ko'p, millionlarni tashkil etadi. Ular vatanga qanchalik foyda keltiryapti sizning nazaringizda?
Vatangami? Juda katta. Bugungi kunda nasha O'zbekistondagi dan chiqib ketdi, yerda mehnat kuchini sarflab, yerda vaqtini sarflab, ushbu arzimagan o'sha $500, $600 deb mana shu yerda kun kechirishyapti. Ehtiyoj mirzo turish bo'ldi. Kechirasiz. O'sha kuchni o'zini yurtida, o'zini xalqida, o'zini hukumatiga sarflasa, misol bu yerda Rossiyada o'sha kuchi orqali ish bergan odamlar kamida $5,000-$6,000 foyda ko'radi. Ekonomikalar. Yo'q deganda $2,000 ekonomikalar. Shu biziklarni ishlatib. Shunaqa razmita bor ekan, shu razmitani o'sha O'zbekistonga, O'zbekistonda ishlab chiqarib, kuchini sarflasa shu narsa. O'zbekistonga boylik keladi, davlat keladi. To'qchilik bo'ladi. Odamni kuchi bebaho. Eng katta davlat ilmini odamda, insonda, pulda emas.
Agar siz prezident bilan gaplashib olganingizda, Islom Karimov bilan yuzma-yuz muloqot qila olganingizda nima degan bo'lardingiz?
Tarixda kim bo'lib qolasiz deb so'radi. Nima deb eslashadi dedi. Tarixda qoldik. Lekin hali tarixni o'zgartirish qobiliyati qo'lingizda, kuchi ham qo'lingizda. Mana xudo xolosa 5 yilga prezident bo'lmoq shu odam. Shu vaqt ichida imkoni bor o'zgartirish kiritish. Qila olmagan, ulgimagan narsani ulgishga vaqti bor. Xatolari bo'lsa yoki bo'lmagan narsalari bo'lsa, shuni o'zgartirishga imkoni bor. Shu bilan tarixda haqiqiy xalq so'zida gapirgan ota bo'lib qolish imkoni bor.
O'zbekistonni kim to'g'ri boshqara olgan bo'lardi nazaringizda?
Bugungi prezident Karimovni kuchi bilan, aqli bilan faqat so'zini amalga oshiradigan bo'lishdi. Ham so'zda, ham amalda bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonning kelajagi buyuk bo'ladi.
Demak, sizga prezident Karimovdan eshitayotgan gaplaringiz yoqadi, lekin u amalga oshmayapti. Shu muammo sizning nazaringizda
to'g'rimi? Siz bo'lib qolib ketishyapsiz, bilmadim.
Katta rahmat suhbat uchun.
Rahmat.
Prezidentlikka muqobil nomzodlardan biri Dilshod Usmonov bilan suhbatda bo'ldik. Boshqa da'vogarlar bilan muloqotlarimiz amerikaovozi.com saytida va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Amerika ovozi deb qidiring. Navbahor Imamova, Washington.
Amerikada ishchilari soni 500 dan oshmagan shirkat kichik biznes deb tushuniladi. Bugungi kunda mamlakat bo'ylab 23 million kichik biznes bor. AQSh bo'ylab umumiy savdo-sotiqning 54% ularning hissasiga to'g'ri keladi. Mark Zwerdling Generation Z yoshlar sport marketing kompaniyasiga 7 yil avval asos solgan. 3 xodimi bor. Pul kelib tursa, xodimlar mas'uliyatni sezsa va o'zingiz ishga pishiq bo'lsangiz, muvaffaqiyatga erishasiz, deydi tadbirkor.
I think people are looking to do business with small companies. Again, you know, I hate keeping using the word nimble, but I think that's something that big business.
Odamlar kichik biznes bilan ish qilishni afzal ko'radi. Pishiq so'zi balki to'g'ri emasdir, lekin aksariyat biznes sohiblari hamkorlik qilmoqchi bo'lganda aynan pishiq sherik qidiradi. Umuman olsak, odamlar iqtisodiy ahvoldan mamnun, imkoniyatlar ko'p. Bunisi esa noyob vaziyat, foydalanish kerak, deydi Zverdling. Nyu-Yorkning Queens tumanidagi Snowdonia restorani egasi Keri Spiller biznes boshlaganiga 2 yil bo'lsa-da katta daromad olmadi. Elektr quvvati qimmatligi yetmaganday davlat idoralari doim ishimga aralashadi, deydi u.
Basically, I think it's taxes. That was my biggest lesson. Employee tax. You have to pay all, you know, unemployment.
Soliqlar men uchun eng katta saboq bo'ldi. Xodimlar uchun soliq to'lash kerak, ishsizlik soliqlari, savdodan soliq, boshqa xarajatlarni ham hisoblaganda bu to'lovlar juda ko'p ko'rinadi, deydi biznesmen ayol. Amerika ovozi bilan suhbatlashgan tadbirkorlar eng katta xarajat xodimlar uchun tibbiy sug'urta, deydi. Ishchilar soni 50 dan oshmagan kichik biznes ularni tibbiy sug'urta bilan ta'minlashi shart emas, ammo odamlar boshqa ish qidirmay bemalol ishlashi uchun sug'urta taklif etish kerak. David Rossini qurilish kompaniyasi sohibi: "Tibbiy sug'urta eng katta bosh og'riq", deydi u.
We feel it's really important to give our employees health care. We cover most of their health care expenses. And since I've been doing this for 10 years, every single year healthcare goes up 20-25%.
Biz tibbiy xarajatlarning deyarli hammasini to'laymiz. Men 10 yildan buyon bu sohada ishlayman. Har yili sug'urta narxi 20-25% ga oshadi. Demak, har yili biz turli sug'urta kompaniyalardan birini, eng yaxshisini tanlashimiz kerak. Narxlarni ular belgilaydi. Boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi, deydi Rossini. Bank of America CFI Group baholariga ko'ra kichik biznesning kelajagi porloq. Ammo bank rahbari Sue Lonergan tadbirkorlar bunday bashoratlarga umid va ayni vaqtda ehtiyotkorlik bilan yondashishini aytadi.
Small businesses are still hesitant to spend and expand, and that includes hiring, and they're very nervous about the fact that there could be turnover because there is potentially some
kichik bizneslar sarfiyatni oshirib faoliyatni kengaytirishga, shu jumladan yangi xodimlarni ishga yollashga shoshilmayapti. Daromad qanday bo'lishidan tashvishlanadi ular, chunki maosh inflyatsiyaga bog'liq, deydi u. O'tkazilgan so'rovlar tadbirkorlik ruhi amerikaliklar orasida hamon kuchliligini ko'rsatadi. Ayniqsa 80-90 yillarda tug'ilganlar orasida o'z biznesimni ochaman, iqtisodiy vaziyat yaxshi, deyayotganlar ko'p.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.